Českého rozhlasu Plus.
Ivan Dvořák udělal to, co by měl udělat každý z nás. Vyspovídal, dokud to ještě šlo, své starší příbuzné a dvě jejich přítelkyně. Dvořák se ptal na první republiku i na zážitky z války. Pro zpovídané děti židovských rodičů to byla pohnutá doba. Svou stručnou autobiografii přidal těmto rozhovorům Josef Weiner, který také prošel nacistickými lágry a v roce 1968 emigroval, napřed do Rakouska a potom do Spojených států. Dvojknihu Dokonce se nedohlédne a Začalo to v Podskalí vydalo v roce 2019 nakladatelství Galén. Ukázky čtou Ivana Machalová a Ivo Tajma. Režii pořadu má Michála Krčmová a technickou kvalitu pohlídá Marek Stejskal. Od mikrofonu vás zdraví a co nejpříjemnější poslech přeje Milan Slezák.
Ex Libris.
Rozmluva, kterou Ivan Dvořák vedl s příbuznými a jejich přáteli a kterou obdařil titulem Dokonce se nedohlédne a pod titulem Rozhovor s pěti židovskými pamětníky, spadá do kategorie rodinných vzpomínek. A u nich je vždy podstatné, zda jsou zajímavé jen pro tu danou rodinu, případně okruh jejich známých, anebo zda v nich je něco, co upoutá i naprosto cizího člověka. Co ho, jak se dnes oblibou říká, osloví. Shodou okolností jsem v poslední době přečetl dvě knihy, které přesahují úzký rámec čistě rodinných vzpomínek. Kromě Dvořákovi a Weinerovi dvojknihy také Paměti statkáře Ladislava Procházky, který o svůj statek, získaný poctivě a s velkými oběťmi, přišel dvakrát. Nejprve kvůli arizaci, vzal si židovku a za války při ní statečně stál a odmítl se rozvést a po druhému majetek zabavili komunisté. Obojí, jak Procházkovi vzpomínky, tak Dvořákovu a Weinerovu dvojknihu jsem přečetl jedním dechem. Dvořák začíná rozhovorem s jedním z takzvaných Vintnových dětí, Asafem Auerbachem. Asaf, který poměrně nedávno zemřel, byl Dvořákovým bratrancem. Narodil se v kibucu v Palestině a když se rodina vrátila v roce 1930 do Prahy, neznal ani slovo česky. Rodina byla silně levicová, naprosto nenáboženská.
Šabat jsme nedodržovali. Židovskou výchovu jsem pocítil jedině v tom, že jsem chodil na náboženství a nikdy se u nás nevařila svíčková. Židovské svátky jsme neslavili, pouze jsme jezdili k dědečkovi Jindřichovi na seder, což byl jediný večer v roce, kdy celá rodina židovských bezvěrců obklopila našeho hluboce věřícího dědečka Fantla. Seder je ten první večer na Pesach. Všichni sedí u stolu a nejmladší, což jsem byl já, předříkává Maništána halejlo, haze, Mikol halejlot. To jsem měl nabiflované. Vůbec jsem nevěděl, co říkám, i když nám to pan rabín při náboženství vysvětlil, i to, jak bude dědeček odpovídat.
Před válkou se s projevem antisemitismu Asaf Auerbach setkal pouze jednou, o školních prázdninách mezi 5. a 6. třídou. Z domu nedaleko jeho bydliště vyšel spolužák a začal křičet Smradlavej žide.
Jmenoval se Kozel, to jméno jsem si zapamatoval. Byl ode mě asi tak na 4 metry. Koukal jsem na něj nevěřícně, říkal jsem si, o co mu jde. Chodil jsem s ním 3 roky do třídy, moc jsme si jeden druhého nevšímali a teď najednou tohle. On u těch dveří stál chytře. Kdybych na něj vyrukoval, měl by čas utéct, zavřít za sebou a dveře by zašprajcoval nohou. Už v tom byla vidět ta jeho zbabělost.
V republice přituhovalo, schylovalo se k válce a přestávalo záležet na tom, kdo se ke svému židovství hlásí a kdo o něm takřka ani neví. V židovských rodinách se mluvilo různými jazyky. Například u Fantlů, odkud pocházela jedna ze zpovídaných Miriam Fantlová, se mluvilo česky. Když rodiče přešli do němčiny nebo do jidiš, bylo to čistě proto, aby jim děti nerozuměly. Jenže v tom rozrušení zapomínali, že Miriam německy umí, protože dochází na soukromé hodiny němčiny. Ohrožení lidé se začali bát hlavně o své děti a jakmile se dozvěděli, že je možnost poslat je s takzvaným Vintnovým vlakem do Británie, začali o tom horečně přemýšlet. Jak se o té možnosti dozvěděli? Jak se taková informace šířila? Asaf Auerbach se domnívá, že roli tu sehrálo cosi na způsob tiché pošty. Nevykřikovalo se to na všech rozích, ale stejně jako by to najednou všichni věděli. Nikolasi Vintnovi se i díky tomu podařilo zachránit 669 československých dětí židovského původu. Už dospělý Asaf Auerbach knize Dokonce se nedohlédne říká, že to pro rodiče nebylo snadné rozhodování, už jen proto, že tehdy nikoho nenapadlo, že se situace nakonec vyvine tak tragicky. To víme až my. Nám se s odstupem zdá, že každému z ohrožených muselo být od začátku jasné, že vývoj neodvratně spěje k internaci v Terezíně a poté k přesunu do Osvětimi. Jenže na přelomu let 1938 a 1939 si takové hrůzy sotva kdo dovedl představit. A pokud někdo říká, že ano, pak lže, tvrdí Asaf Auerbach.
Rodiče také nevěděli, kdo se jejich dětí ujme. Ty lidi nikdy neviděli a nikdy s nimi nemluvili. Znali jedině jejich jména a adresy. Posílali své děti do neznáma. Každá máma ví, že nikdo její dítě nemůže milovat tak jako ona. Že nikdo k němu nebude tak starostlivě vstávat, když bude mít v noci horečku. Angličtí rodiče také vstupovali do velkého neznáma. Mohlo se klidně stát, že si vybrali strašně rozmazlené dítě. Židovské děti dovedou být hodně rozmazlené, více než jiné, ale to není jejich vina. Je to vina jejich rodičů. Jiní si zase mohli vybrat velkého grázla. Prostě děti jsou děti. Vinton si napsal jejich jméno, řekl jim, že musí napsat prohlášení před nějakým vysokým úředníkem, že se o dítě postarají až do jeho plnoletosti a museli rovněž složit 50 liber pro případ, že by to s tím dítětem nebylo k vydržení, aby britská vláda neměla výdaje s odesláním dítěte zpět do Československa. Teprve pak britské úřady vydali dokument opravňující ke vstupu do země.
Asaf Auerbach s Vintnovým vlakem odjel. S bratrem Rubenem strávil v Anglii 6 let a zachránil si tak život. Na rodiče mu zůstaly jen vzpomínky. Na to, jak tatínek pravidelně v neděli vaříval risotto s uzeným masem, prý bylo velice dobré. Ovšem bylo to jediné jídlo, které Rudolf Auerbach uměl připravit. Jak tatínek udělal komunistu z Asafova bratra Rubena už v jeho 14 letech. Na to, jak on sám mamince nacpával tabákem cigaretové dutinky a za 100 nacpaných dostával korunu. A jak se tatínek, který předtím pomáhal emigrantům z Německa, po 15. březnu 1939 bál, že si pro něj přijde gestapo. Držel se pár dnů mimo domov a hlídal, zda se na balkóně v pražské Bulharské ulici neobjeví deka. Smluvené znamení, že v bytě je gestapo. Ale odjel by Asaf, kdyby býval věděl, že se s rodiči už nikdy neuvidí? Říká, že na to tehdy nepomyslel nikdo. Ani děti, ani rodiče.
Kdyby mi někdo řekl, že je tu sebemenší možnost, že se s rodiči loučím navždy, tak by mě do toho vlaku nikdo nedostal. Lehl bych si na zem a kopal bych nohama, dokud by vlak neodjel. Jestli někdo tvrdí, že už tehdy tušil tragické konce Židů v koncentračních táborech, tak lže. My jsme s Rubenem rodičům na Vilznově nádraží 18. června 1939 zamávali z okna a odjeli. Pro mne to nebylo nic strašného, věděl jsem, že jedeme za paní Hanou Štrasrovou, která se o nás postará. Hana se s našimi rodiči přátelila od dob společného pobytu v kibucu.
Štrasrovi po záboru Sudet přesídlili z Teplic do Prahy a bydleli v téže ulici jako Auerbachovi. Asafova rodina je často navštěvovala. Štrasrovým se do Británie podařilo dostat na začátku roku 1939. Hans Strasser byl podle Asafa Auerbacha velmi schopný člověk. V Teplicích pracoval na ředitelské místě v továrně na porcelán a na ředitelské místo ve svém oboru nastoupil i v Anglii. Z Británie si Asaf a Ruben Auerbachovi směli psát s rodiči, ale korespondence musela být kvůli nacistickým cenzorům vedena v němčině. A to bylo složité. Němčinu znal Asaf pouze z odposlechu. Poslední dopis od rodičů, který Asaf a Ruben dostali, nese datum 5. listopadu 1942. Tehdy se Rudolf a Gréta Auerbachovi dostali do Terezína. A z Terezína jeli už jen do Osvětimi. S úplně posledním transportem 28. října 1944. Tedy na československý státní svátek.
To datum Němci nezvolili náhodou. Stejně jako nebylo náhodou, že rodinný tábor v Osvětimi vyvraždili 7. března, tedy v den Masarykových narozenin. Nevím, jak to pojmenovat, byla v tom jakási odporná zločinná poťouchlost. Poslední dva roky v Británii jsem strávil v české škole ve Walesu. Tam se 28. říjen, den vyhlášení republiky, slavil velice okázale. V roce 1944 to bylo obzvlášť veselé. Všichni byli ve skvělé náladě, neboť bylo jasné, že tentokrát to v Británii slavíme naposledy. Jenom já byl ten den a ještě den následující v hrozné depresi, v jaké jsem nebyl nikdy předtím ani potom. Cítil jsem hroznou tíseň a strach, ale nevěděl jsem proč. Zjistil jsem to až po 2 či 3 letech. Kdyby se to stalo v jiný den, zapomněl bych na to a nedával bych svou depresi do souvislosti s něčím, co se odehrávalo na místech tak vzdálených. Jsou věci mezi nebem a zemí, které jsou nepochopitelné. A proto je nejjednodušší myslet si, že je to nesmysl.
Asaf Auerbach přiznává, že se se smrtí rodičů nikdy nesmířil, že to nikdy nepřebolelo. Snad proto, že jejich smrt byla nesmyslná, absurdní, nepochopitelná. Snad proto, že nikdy neměl jednoznačný důkaz, že opravdu zemřeli.
Když rodiče zemřou stářím nebo na nějakou nemoc, je to smutné. Smutnější je, když zemřou nějak nepřirozeně, třeba při letecké katastrofě nebo je někdo zavraždí. Ale je to aspoň uchopitelné. Pohřbíš je, víš, že je to definitivní a časem to méně bolí. Mně ten chybějící důkaz pronásledoval několik desetiletí. Představoval jsem si, jak jednoho dne zazvoní zvonek, otevřu a tam budou stát rodiče. Jen se někde opozdili, byli nemocní, nebo je Rusové odvezli s Osvětimi na Sibiř, i to dělali, nebo měli amnézii, či z jiného, stejně nepravděpodobného důvodu.
Připomíná mi to pasáž z jiné české knihy ověnčené literární cenou, v níž jedna postava říká, že by stejně jako ostatní taky chodila a jak ráda k hrobům předků. Jenže nemá kam chodit. I její předci skončili Osvětimi. Bez hrobu. V knize Dokonce se nedohlédne se samozřejmě mluví také o životě v koncentračním táboře. Jak se dal udržet nad vodou v Terezíně? Na tuto otázku odpovídá další zpovídaná Běla Fantlová.
V první řadě bylo důležité neodbývat se. Udržovat se v čistotě, v pořádku. Byly tam takové společné umývárny, koryta kolem dokola. Namydlili jsme se a osprchovali studenou vodou. Chodili jsme tam s mojí švagrovou denně. Báby říkali, budete nemocný, co blázníte. Ale my jsme se otužili a nevěděli jsme, co je rýma. To za prvé. Za druhé jsme měli pocit čistoty. To člověka udržovalo. Mě říkali pečlivka, že jsem si na kabely natáčela vlasy, s tím jsem spala, abych měla upravenou hlavu. Někteří se nemili, nečesali a sklapli jako kudla.
Na poměry v terezínském getu vzpomíná i další zpovídaná, Lída Rutarová, rozená Weinerová. Pracovala na okolních polích, okopávala zeleninu a v zimě vyráběla rohože pro přikrytí skleníků. Česala také ovoce v takzvané štábní zahradě. Pár kousků zeleniny a ovoce se dalo pronést kolem četníků bráně, ale museli se pečlivě ukrýt. Kam? Do podprsenek. Němec, který uměl česky a měl takzvaný zemědělský tým při práci hlídat, přimuřoval nad drobnými krádežemi oči. A Lídě Rutarové dokonce jednou přinesl rybu, menšího kapra.
Poznamenal. Víte, kam si ho máte strčit? Samozřejmě, že jsem věděla, že do podprsenky. Tak jsme přes četníky pronášeli všechno. Jak já tehdy smrděla, to už nešlo vyprat, podprsenku jsem musela vyhodit. Ale měli jsme rybu.
Nejspíš si přitom Lída Rutarová připomněla idylické předválečné časy, kdy její nenábožná rodina slavila s většinou české společnosti Vánoce a ke štědrovečerní večeři měla obligátního kapra s bramborovým salátem. Konec války zastihl Lídu Rutarovou Weinerovou Bergen-Belsenu, o kterém tvrdí, že to byl, cituji, hnusný koncentrační tábor, horší než Osvětim. Nebyl sice likvidační, nebyly tam plynové komory, ale lidé tam i tak hromadně umírali zimou, hladem a naskvrnitý tyfus. Ten dostala také Lída Rutarová.
Chytila jsem skvrnitý tyfus, ale měla jsem štěstí. Přežila jsem 10 dní 40-stupňových teplot a pak jsem v jedné hromadě písku náhodně našla krabičku s tubičkami léku i s injekční stříkačkou. Ten lék se, pokud si dobře vzpomínám, jmenoval Sympatol. Přečetla jsem si, že je proti tyfu, jedné ampuly jsem urazila vršek a vypila jsem ji. Pak jsem se dostala do nemocnice, kterou na blízké bývalé německé tankové základně zřídili Angličané. Samotný tábor kvůli zamoření tyfem vypálili plamenomety. Léčili nás primitivně, celé nás posypali DDT a pak měli ten Sympatol. Měla jsem výhodu, že máma tyfem neonemocněla a mohla se o mě starat.
Lídina matka přežila, stejně jako Lídin bratr Josef Weiner. S tím se za chvíli podíváme do jeho a Lídina rodného Podskalí. Ale jejich otec zemřel v Osvětimi. Byl 18 let starší než jeho manželka. Tu Josef Mengele ještě do pracovního transportu vybral. Ve svých 48 se mu ještě jevila plně práceschopná. Za to Lídin otec už Mengelemu na práci připadal starý. Lída Rutarová vzpomíná, jak tenkrát plakala, protože už tehdy přišlo, že šanci na záchranu má jen ten, který se dostane ven s Osvětimi. Ale otec jí řekl, nebreč, máš život před sebou, já ho mám za sebou. A to bylo naposledy, kdy ho Lída Rutarová Weinerová slyšela a viděla. Zhruba polovinu dvojknihy Dokonce se nedohlédne a začalo to v Podskalí tvoří paměti Lídina bratra Josefa Weinera. Dlouho bydlel v Pražské ulici na Moráni a své vzpomínky, kořeněné vtipem, začíná Weiner právě na Moráni, v Podskalí.
Byla to rušná, periferní ulice, v níž měl můj otec krám, lépe řečeno krámek. Nad vchodem sice visel honosný nápis Obchod smíšeným zbožím, ale popravdě to bylo poctivé hokynářství, kde šlo koupit vše od pravého čínského čaje po tkaničky do bot a knoty do petrolejky či pastičky na myši. Rodiče zákonitě zasvětili celý svůj život tomuto podniku a čas, který měli vymezený opravdu jen pro sebe, začínal po 9:30 večer a končil dřímotou z únavy v 10:30. Za krámem byla jediná poměrně úzká místnost, která sloužila jako kuchyně, ložnice i obývací pokoj a v sobotu večer i jako koupelna, když otec vynesl ze sklepa zinkovou vanu pro celorodinnou očistu. Někdy o zimních nedělích se tato místnost proměnila v hráčské doupě, kdy rodiče s přáteli mazali filky či mariáž. A když měla moje máti rodit, proměnila se tahle místnost i v porodní sál.
Staré Podskalí si většina dnešních Pražanů už nedovede představit. Znají jen novodobé, zhruba 100 let staré, vznosné činžovní domy. Dnes je to dobrá adresa. Josef Weiner však ještě pamatoval staré Podskalí, byť už jen jeho zbytky. Takzvaná Bouračka byla nejoblíbenějším místem her Pepy a jeho kamarádů. Rádi však také zašli na nábřeží Vltavy, kde dřevaři rozebírali vory, které připlouvaly z horního toku řeky. Na ty kulatiny kluci rádi lezli, třísky netřísky, a fascinovali je i pásové přepravníky, které přepravovali písek z lodí do nákladních automobilů čekajících na břehu. Pepa a jeho přátelé měli velký sen – svést se na transportéru místo písku. Naštěstí to nikdy nevyzkoušeli. Josef byl jako dítě pěkné kvítko vylezen na blízký pomník Františka Palackého.
Na Palackého náměstí hned u mostu parkovali taxikáři se svými motocykly s přívěsným vozíkem, na kterém trůnil taxametr a později už s pragovkami Piccolo. Hrdě se tam tyčila šalounova socha Palackého, který tam seděl, pohled upřený na most, který mu byl dedikován. Nohy mu kryla splývavá pokrývka a kolem sousoší se dalo krásně prolézat. Tam jsem prožil i svůj první horolezecký výstup, kdy jsem se vyšplhal Palackému až nahoru na klín. Nahoru to šlo, ale jak dolů. A tak se stalo, že přišli sousedé zamáti do krámu A paní, vezměte si štafle a jděte si sundat kluka. Sedí Palackému na klíně a řve.
Léta šla, Josef se měnil v mladého muže a jeho rodiče si přáli, aby vystudoval nedaleko obchodní akademii v Reslově ulici a stal se obchodníkem. Josef se však rozhodl, že se vyučí automechanikem a prosadil si svou. Ale přišli Němci, začali platit norimberské zákony a v listopadu roku 1941 dostal Josef Weiner příkaz, aby se dostavil k transportu do Terezína. Tam pak dostal úkol nosit kufry všem nově příchozím. V této úloze uvítal v getu všech svých 52 příbuzných. V Terezíně se však Josef také zamiloval a svou lásku Doris si později i vzal.
Naše láska s Doris byla v počátku zcela platonická, ale já nenápadně argumentoval, že by měla být konzumáta, jak říkal pan Čapek ve hře Ze života hmyzu. Doris byla moc dobře vychovaná holčička ze slušné rodiny a tak se svěřila máti. Ta se zarazila, zahloubala a řekla: na to snad máš opravdu ještě dost času. Ale pak řekla: jednej, jak myslíš. Vždyť ani nevím, co s námi bude zítra. A co ty si vlastně měla dosud ze života. Nechci tě ani zrazovat, ani ti bránit.
Josef i Doris přežili jak následný přesun do Osvětimi, tak i pobyt v tomto vyhazovacím táboře. Odloučili je od sebe, ale po válce se znovu našli. V osvětimské pasáži Weinerových vzpomínek je mnoho velmi zajímavých a zároveň drastických míst. Ale dnes už nám procházka po koncentračních táborech stačí, co říkáte. Zatím jsme mluvili výhradně o těch, které za druhé světové války semlely rasové zákony. Jenže na válku doplatila i druhá strana. A jak to tak bývá, také ti naprosto nevinní. Vzpomíná Lída Rutarová Weinerová.
Němčinu jsem se učila ve škole a později jsem chodila na soukromé hodiny k paní Hauptové do jednoho domu v ulici Na Slupy. Byla to Němka, neuměla ani slovo česky. Na mě byla moc hodná. V době, kdy už jsme jako Židé museli nosit hvězdy, jsem se jí zeptala, zda jí to nevadí. Ne, řekla, ke mně můžeš přijít vždycky a moji přátelé jsou i tvoji přátelé, nemusíš se vůbec bát. Když jsem se po válce vrátila, šla jsem ji vyhledat do domu, kde bydlela. Zvonila jsem u bytových dveří, ale nikdo mi nepřišel otevřít. Zazvonila jsem na sousedku, ptala jsem se, co je s paní Hauptovou, ale nedozvěděla jsem se nic. Asi přišla do odsunu, přitom nikomu neublížila.
Dnešní téma pěkně shrnuje několik věd ze zadní obálky knihy, kterou jsme si dnes představili. Říká se tu, že vzpomínají lidé z asimilovaných židovských rodin, kteří se před válkou příliš neodlišovali od běžných Čechoslováků. Do jejich osudů drasticky zasáhl příchod Němců a plán na takzvané konečné řešení židovské otázky. Najednou byli jiní, zcela odlišní, nepřijatelní. Museli do Terezína a pak na východ do Osvětimi. A proč další kniha o holokaustu? I na to se na zadní obálce této dvojknihy odpovídá. I když svědectví už bylo sepsáno mnoho, nikdy jich nebude dost. Protože se nesmí zapomenout. Ani na to, jak manipulovatelný je dav a jakou sílu mají rasové a náboženské předsudky. Dnes jsme si představili dvojknihu Ivana Dvořáka a Josefa Weinera Dokonce se nedohlédne, čili rozhovor s pěti židovskými pamětníky, a začalo to v Podskalí, kterou předloni vydalo nakladatelství Galén. Od mikrofonu se s vámi loučí a naslyšenou někdy příště se těší Milan Slezák.